Уважаеми присъстващи, добър вечер! Вие сте сърдечно добре дошли на библейският семинар, който е един отговор на факта, че българинът се интересува от дълбоките духовни истини на Библията и християнството. Всъщност, преди векове още в България така са възникнали и читалищата. Това е една потребност на нашия народ да увеличава своята духовна култура. Тази вечер предлагаме нещо, което започва и ще занимава нашите умове всяка вечер, систематично по темите, които Библията предлага на съвременният изследовател.
Щастливи сме, че сте избрали тази вечер да бъдем заедно. Аз си мисля, че медиите алармират всеки ден и всяка вечер за това, че нашия свят търпи различни катаклизми. Оплашени сме постоянно от нарастващата опасност за пандемия, от това, че скоро е имало природни бедствия или се очакват такива, но ние сме се събрали тук, защото копнеем за един по-мирен свят. И за това обединителната мисъл и обединителното заглавие всяка вечер тук ще бъде бъдеще без страх. Възможно ли е то? Вечер след вечер ще разсъждаваме заедно.
Един обаче от изпитаните способи, които българският народ е използвал за да се плаши, за да се предпази от страха, това е практиката българинът първо да се моли. И до ден днешен много наши сънародници, преди да предприемат каквото и да било, си казват молитвата. Ние сме в началото на едно много интересно начинание. И нека в най-добрия смисъл на думата сега да изкажем нашата молитва и благодарност към Бога. Аз ще ви помоля да наведете глави и в началото да се помолим. Господи, Татко наш, благодарим Ти, че в тази тиха, приятна есенна вечер ние сме събрани тук в молитвения дом, защото търсим опора в един много труден и деликатен свят. Хората се плашат от различни опасности, които всеки ден застават пред домовете и семействата ни. Ние търсим нещо, което да ни направи сигурни, спокойни, щастливи и стабилни в днешно време. Затова те моля, дай отговор на нашите въпроси чрез това, което ще изучаваме от Библията. Това е нашата молитва в името на Исус. Амин.
Скъпи приятели, може би е редно в самото начало да бъдем честни към вас и да ви информираме какво ни очаква тук вечер след вечер. Нашата програма ще обхване всяка вечер от периода от 4 до 19 ноември. Какво ще ви предлагаме в тези вечери? Програмата ни предвижда три основни елемента. В началото ще имаме възможност да отговорим на някои въпроси, които ще ни гарантират по-здравословен живот и по-щастливо бъдеще. Какво можем да направим, за да бъдем здрави, усмихнати и щастливи всеки ден и да се събуждаме отпочинали, а не уморени? За това ще имаме минутки всяка вечер, които стъпка по стъпка ще ни отговорят на всички въпроси, които си задаваме в тази връзка и тематика.
Когато човек се интересува от тематиката, винаги пита и кой предлага коментара и изнасянето на беседите. Човек винаги пита коя е фигурата, която ще застане пред всички и ще отвори тези загадки от векове. Голямо удоволствие за мен да ви представя наш гост, специален гост, който идва от много далеч, от един от най-северните щати на Съединените щати. Човек с три завършени специалности в теологичен университет. Това е Джеймс Фокс. Той е наш гостенин. Той е между нас. Гордее се със своето четиричленно семейство, за което ще ви разказваме малко по малко. Най-напред ще изведем тайната, факта, че той има двама прекрасни сина. По-големият се казва Джеймс. Той учи медицина в Лома Линда. По-малкият му син се казва Джонатан и в момента учи в университета в Ендрюс, също в Съединените щати. Разбира се, има и други неща, които ще научим за неговото семейство. Ще ни разкаже той от своите изследвания върху Библията.
Както разбрахте от Иво вече, основният говорител тук, който всяка вечер ще ни радва със своите открития върху Библията, е Джеймс Фокс, а негова очарователна преводачка ще бъде Ива. Но преди това трябва да ви издам още малко тайна. Споменах ви за здравни беседи и за време, в което можем да разберем повече за здравето. Този материал е подготвен от тъста на Джеймс Фокс, Алберт Гърст. Интересно е, че те двамата са екип не само в живота, по простата причина, че Джеймс Фокс е женен за дъщерята на Алберт Гърст, но те са екип и професионално. Така че за нас ще бъде приятно вечер след вечер да се оставим в тяхните ръце, които да ни водят съвсем разбираемо по пътя, който са начертали вече.
Между другото, първата вечер още ще чуем една кратка здравна беседа, която на мен поне ми звучи много интересно като заглавие и като тематика. Защо се разболяваме?
Или може би какво да направим, за да не се разболяваме, аз не знам, но ви моля за внимание, защото следващите няколко минутки ще отговори на този въпрос от своя житейски опит Алберт Гърст.
Do you want to get sick?
Искате ли да се разболеете?
Do you want? Why do we get sick?
Защо се разболяваме?
Probably not. Most people don't want to get sick.
Сигурно не, сигурно не желаете. Повечето хора не искат да се разболяват.
How do you? Most people want to live to see their grandchildren.
Повечето хора искат да доживеят до такава възраст, че да видят и внуците си.
Do you get illness? Is it by chance?
Как се разболявате, дали по някаква случайност?
Or is there a God that said it's your turn?
Или пък има някакъв Бог, който казва твой ред е?
Are you being punished for something?
Дали ви наказва за нещо?
Some people say it is their parents' fault.
Някои хора казват, виновни са родителите им.
So the question is, do you have any control?
Така че въпросът е, може ли да контролирате нещо?
Some people would like to say, I'd like to take a pill.
Някои хора казват, ще ми се да изпия едно хапче.
I'd even be willing to take a shot.
Готов съм даже да ми сложат инжекция.
There are a few occasions when you get sick and you have no control.
Има някои случаи, при които се разболявате и не може да направите нищо.
Most countries have a law requiring a seat belt.
Повечето страни имат закон за пътищата, който изисква носенето на предпазен колан.
Many people don't obey.
Много хора не се подчиняват.
Why would a person not obey?
Защо човек не желае да се подчинява?
Hopefully they wear the seat belt because there is a natural law that they have less likely to be injured.
Надяваме се, че хората ще се подчиняват и ще носят предпазни колани в колата, защото има един такъв природен закон. Ако нещо се случи, щетите по тялото им ще са по-малки.
It is not because of the law of the land that you are enforced, that are enforced by the police.
Носим предпазни колани не поради законите на страната, нито пък заради това, че може да ни спре полицията.
In 1988, the Surgeon General of the United States published a report 3 centimeters thick.
През 1988 година министърът на здравеопазването на Съединените щати публикува един доклад, който беше дебел цели 3 сантиметра.
The conclusion of the report said 70% of the people.
В заключение на доклада се казваше 70% от хората
who die in America die from diseases that are related.
Които умират в Америка, умират от болести, които са свързани
to what they eat and to what, how they lived.
С онова, което те консумират и с начина, по който живеят.
And these diseases could have been prevented.
Тези болести биха могли да бъдат предотвратени.
If you want to increase your chances of staying healthy.
Ако желаете да повишите шансовете си да останете здрави.
What? Go ahead. I got the wrong one. There are 8 rules to stay well.
Има 8 правила за да се чувствате добре.
Smoking and alcohol.
Пушенето и алкохолът.
Eating fat and meat.
Консумацията на месо и мазнини.
Exercise.
Упражненията.
Sugar and sweets.
Захар и подсладители.
Drink lots of water.
Пиенето на много вода.
And if you have a good relation with God.
И ако имате една добра връзка с Бога.
Okay. Walking is the best exercise.
Ходенето е най-доброто упражнение.
Sleeping is very important.
Много важен е и сънят.
Take time to talk to God.
Отделяйте време, за да говорите на Бога.
And a healthy lifestyle.
И се впуснете в един здравословен начин на живот.
Seatbelt protects us.
Предпазният колан наистина ни пази.
There are natural remedies.
Има естествени, природни лечебни средства.
I pray that you may prosper in all things and be in good health, just as your soul prospers, the Bible tells us.
Библията ни казва: моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както просперира и душата ти.
Tomorrow night.
Утре вечер.
We will talk why heart disease is increasing in Bulgaria.
Ще поговорим защо нарастват сърдечно-съдовите заболявания в България.
So we hope you will be here.
Надяваме се да сте тук.
Може би всеки от нас си направи необходимите изводи. Поне за мен, аз си извадих 3 основни проблема, които имам, за да се избавя от това сутрин да се събуждам уморена и за да изглеждам по-здрава и усмихната всеки ден. На първо място, може би всеки от нас трябва да се откаже от любимите си, но не толкова здравословни храни. На второ място трябва да се движим много, а на трето място да си почиваме. Доказано е, че българина често злоупотребява в тези три направления. Сигурно сега се усмихвате и си казвате, обещахте ни 3 различни блока всяка вечер, а рекламирахте само два. Разбира се, не сме забравили. Сега е момента да рекламираме третия блок, който ще присъства всяка вечер тук. Това са специални музикални моменти, които ще доставят наслада на всеки, който обича приятната, съдържателна християнска музика. Преди да ви обявя това, което са подготвили един специален екип от млади момичета и момчета тази вечер, трябва да ви кажа, че организаторите са подготвили нещо специално за всички малки посетители. Ако тук в залата има малки момичета и момчета, то на втория етаж има нещо специално подготвено за тях. Минутки, в които ще надникнат в най-старата книга Библия, много интересни игри и занимания, така че ако между нас има малки посетители, те са добре дошли на втория етаж, където ги очакват техните учители. А сега можем да се насладим заедно с малките, не малки, а вече пораснали музиканти, които ще ни предложат една музика с невероятно съдържание. Гавот от Бах. Желая ви приятни минути в музикалната пауза.
Скъпи присъстващи, характерно е за американците, че знаят само английски език. Българите сме народ, който не може да стои в някакъв определен лимит на знания и на информация и винаги търсим някакво развитие по отношение езиковата, математическата или като цяло нравствената култура. Трябва да отбележим, че нашият лектор, Джеймс Фокс, който е наш говорител за първи път тази вечер, се е заканил твърдо всяка вечер да научава поне по една българска дума. Ако това е темпото, с което човек трябва да учи чужди езици, ние снисходително така бихме се усмихнали и приемаме елегантно едно такова предложение. Моето предложение е тези, които пък знаят английски или пък искат да учат английски, да учат по много повече от една дума на вечер. И за да може нашият гостговорител, лектор, да учи българският език, просто трябва да му дам шанс. Заповядайте, думата е ваша. Преводачката и вие.
Следете! Good evening, everyone.
Добър вечер на всички.
I do not have the gift of speaking in Bulgarian.
Нямам дарбата да говоря на български.
Yet.
Обаче.
But I am working on it. It is a pleasure to be here with you tonight.
Обаче работя по въпроса. За мен е истинско удоволствие да бъда с вас тази вечер.
My name is James Fox.
Казвам се Джеймс Фокс.
I have traveled many miles for the privilege of being here in Sofia with you tonight.
Изминах много мили, за да имам привилегията тази вечер да бъда сред вас в София.
We are launching into a study from God's word.
Започваме едно изучаване от Божието слово.
It will bring you closer to Jesus.
То ще ви доведе по-близо до Исус.
It will bring peace to your hearts.
Ще внесе мир в сърцата ви.
It will bring you a joyful new experience in God our Father.
Ще ви донесе една радостна нова опитност в Бог нашия Отец.
Tonight we are launching into the study of the strange man of mud and metal.
Тази вечер започваме изучаването на един странен човек от глина и метал.
The Bible predicts the future with uncanny accuracy.
Библията предсказва бъдещето с една особена точност.
Predicting the future for you and I can be risky business.
Ако вие и аз предсказваме бъдещето, се впускаме в рисковано начинание.
Consider some of the following predictions.
Помислете си за някои от следните предсказания.
Rail travel at high speed is not possible.
Невъзможно е да се пътува с висока скорост по жп линия.
Because passengers unable to breathe would die of asphyxia.
Защото пътниците поради невъзможност да дишат биха се задушили.
This is what Dionysius Lardner, a British scientist, said in 1823.
Това казва Дионисиус Лардньор, който е произнесъл това през 1823 година.
Louis Pasteur's theory of germs is ridiculous fiction.
Теорията за зародишите на Луис Пастьор е смехотворна измислица.
So said Pierre Pache, professor of physiology at Toulouse in 1872.
Това пък го твърди Пиер Паше, професор по физиология в Тулуза през 1872 година.
Predictions of the future are dangerous.
Предсказанията на бъдещето са нещо опасно.
Western Union Telegraph sent this memo in 1876.
Western Union Телеграф изпраща следната служебна бележка през 1876.
The telephone has too many shortcomings to be seriously considered as a means of communication.
Телефонът има прекалено много недостатъци, за да бъде сериозно прият като средство за комуникация.
This device has no value to us.
Този уред е напълно безполезен за нас.
Heavier than air flying machines are impossible.
Невъзможно е да се конструират летателни апарати по-тежки от въздуха.
So said Lord Kelvin, president of the Royal Society.
Така,
in 1895.
Така поне твърди Лорд Келвин, който е президент на Кралското дружество през 1895.
Now it gets very interesting.
Сега вече става твърде интересно.
Albert Einstein's teacher said it doesn't matter what he does, he will never amount to anything.
Учителят на Алберт Айнщайн казва, каквото и да прави, винаги ще се проваля.
Unbelievable.
Невероятно е.
In 1899, Charles Duell wrote, everything that can be invented has been invented.
Чарлз Дюел, който казва, всичко, което ще бъде изобретено, вече е било изобретено.
Little did he know what lay ahead in the next century.
Едва ли е знаел какво му предстои през следващия век.
At the World's Fair in New York in 1939, they demonstrated the first television broadcast.
На световния панаир през 1939 година в Ню Йорк било демонстрирано първото телевизионно предаване.
A newspaper, the New York Times, stated, "The problem with television is people must sit and keep their eyes glued on a screen."
Вестник Ню Йорк Таймс твърди: "Проблемът при телевизията е, че хората трябва да седят вперили очи в синия екран."
The average American family doesn't have time for it.
Средностатистическото американско семейство няма време за това.
Thomas Watson, chairman of IBM, said, "I think there is a world market for perhaps 5 computers."
Председателят на IBM Томас Уотсън казва: "Мисля, че на световния пазар ще има място за не повече от 5 компютъра."
We can excuse Mr. Watson because he made that statement in 1943.
Можем да простим на господин Уотсън, защото това твърдение е направено през 1943 година.
But what of Lee DeForest, radio pioneer who said man will never reach the moon?
Обаче какво да кажем за Ли ДеФорест, един от първите радиожурналисти, който твърди: човекът никога няма да стъпи на Луната.
Regardless of all future scientific advantages, it will not happen.
Независимо от бъдещите научно-технически постижения.
It is amazing. Ken Olson wrote of home computers that no reason that there is anyone who would want a computer in their home.
Кен Олсън казва: "Не виждам защо някой би поискал да си има компютър вкъщи."
All these people tried to predict the future.
Всички тези хора са се опитали да предскажат бъдещето.
Do you think they did very well?
Смятате ли, че добре са се справили?
Their predictions were horribly wrong.
Предсказанията им са били ужасно неверни.
Is it because they were foolish?
Дали е защото са били глупави?
Not at all.
В никакъв случай.
It takes more than intelligence to accurately predict the future.
Необходимо е повече от интелигентност, за да може да се предскаже бъдещето.
We know what has happened in the past.
Знаем какво се е случвало в миналото.
But the future is impossible to tell.
Обаче невъзможно е да се предскаже бъдещето.
How do you know what will happen to you as you go home tonight?
Как може да знаете какво ще се случи с вас, когато се приберете по домовете си тази вечер?
How do you know what will happen to you next week or next year?
Как може да знаете какво ще се случи с вас следващата седмица или следващата година?
No one knows the future.
Никой не знае бъдещето.
Save God and God alone.
С изключение на Бог и само на Бог.
As we open up the word of God, we find the future is revealed.
Когато отваряме Божието слово, откриваме там разкрито бъдещето.
Through his servants the prophets, God gives us insight into the future of planet Earth.
Посредством своите служители пророците, Бог ни дава да надзърнем в бъдещето на планетата Земя.
As we turn to the word of God, we find assurance there.
Когато се обърнем към Божието слово, в него намираме една увереност.
In Isaiah 46 verses 9 and 10.
В Исаия 46 глава, 9 и 10 стих Бог казва:
God says, for I am God and there is no other.
Защото аз съм Бог и няма друг.
I am God and there is none like me.
Аз съм Бог и няма подобен на мене.
Declaring the end from the beginning.
Който от началото изявявам края.
God knows the end even from the beginning of the world.
Бог знае края още от началото на света.
He says from ancient times he knows the things that are not yet done.
Той казва и от древните времена не станалите още неща.
Tonight I invite you to go back in time to the palace of ancient Babylon.
Тази вечер ви каня да се върнем заедно във времето и да посетим древния дворец на Вавилон.
Back to the palace of King Nebuchadnezzar.
Да посетим двореца на цар Навуходоносор.
Tonight I invite you to study an ancient king's dream.
Тази вечер ви каня да изучим сънят на един древен цар.
As we go back in time, we go through the famous Ishtar Gate with its beauty and majesty.
Когато се връщаме назад във времето, минаваме през прекрасната порта Ищар, известна със своето великолепие.
We enter into the heart of Babylon itself.
Влизаме в сърцето на самия Вавилон.
King Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had had a dream one night.
Една вечер цар Навуходоносор, който е царувал над Вавилон, сънувал сън.
And when he woke up in the morning, he could not remember what he dreamed.
И когато се събудил сутринта, не можел да си спомни какво е сънувал.
Has that ever happened to you?
Случвало ли ви се и на вас?
Have you ever woken up startled and unable to remember what you had dreamed?
Случвало ли ви се да се стреснете от съня си и да не може да си спомните какво сте сънували?
Chances are you rolled over and went back to sleep.
Голяма вероятност има да сте се обърнали на другата страна и пак да сте заспали.
But Babylonians believed that the gods were trying to communicate to them through dreams to their king.
Обаче вавилонците вярвали, че боговете се опитват да се свържат с тях посредством сънищата на техния цар.
The king called in his brain trust, his clairvoyants, his fortune tellers.
И тъй царят свикал своя мозъчен тръст, своите врачки и вражари.
In Daniel chapter 2 verses 1 through 3 we read the account.
В Даниил 2 глава от 1 до 3 стих четем следния доклад.
And in the second year of his reign,
и във втората година от царуването на
Nebuchadnezzar had dreams.
На Навуходоносор, видя сънища, от които духът му се смути.
And he could not sleep. So the king summoned the magicians.
Тогава царят заповяда да повикат врачовете и вражарите.
The enchanters and the sorcerers and astrologers.
Вражарите, умаятелите и хълдейците.
To tell him what he had dreamed.
За да явят на царя сънищата му.
When they came in and stood before the king, he said to them, I have had a dream that troubles me. I want to know what it means.
И тъй те влязоха, застанаха пред царя и царят им рече: видях сън и духът ми се смущава, за да разбере сънят.
The astrologers were those who foretold the future by looking into the sky.
Астролозите били онези, които предсказвали бъдещето, гледайки към небето.
By the positions of the planets, they would know what would come on planet Earth.
Посредством положението на планетите, те знаели какво ще се случи на планетата Земя.
The sorcerers communicated with the dead.
Врачовете пък общували с мъртвите.
They would conduct seances and they would get secret information about the future.
Те провеждали сеанси и по този начин получавали тайна информация за бъдещето.
The magicians, on the other hand, would cut up the liver of a calf and examine the trails of blood.
Обаче от друга страна умаятелите
they would look at the bloody interior and the tracks of the liver.
Значи те са сичали едно жертвено теле и по положението на черния му дроб и как се стичат струйките кръв определяли какво ще е бъдещето.
According to all these things they claimed to know the future.
И съобразно всички тези неща претендирали, че знаят бъдещето.
But Nebuchadnezzar said to them, "Tell me what I dreamed in the night."
Обаче Навуходоносор им казва: "Кажете ми какво сънувах през нощта."
They said, "Tell us the dream and we will tell you what it means."
Те казват: "Кажи ни съня и ние ще ти кажем значението му."
He said, "Not good."
Казва: "Не става."
If you do not tell me my dream, I will cut off your arms.
Ако не ми кажете какво съм сънувал, ще ви отрежа ръцете.
If you don't tell me the dream, I will cut off your legs.
Ако не ми кажете какво съм сънувал, ще ви отрежа краката.
If you don't tell me the dream, I cut off your head.
Ако не ми кажете какво съм сънувал, режа ви главите.
They said, "We cannot tell you. We do not know what you dreamed in the night."
Те казват: "Не можем да ти кажем, откъде да знаем какво си сънувал."
The king said, "Then it is simple. I will kill you all. Execute them."
Царят казва: "Ами, няма проблем, много е просто. Всичките ще ви убия. Екзекутирайте ги."
It was a terrible time to be a wise man in Babylon.
Ужасно време да бъдеш мъдрец във Вавилон.
Among the wise men was a young fellow named Daniel.
Сред мъдреците бил един младеж на име Даниил.
He was just a teenager.
Той бил просто тинейджър.
He had been taken captive from Jerusalem.
Той бил отведен в плен от Йерусалим.
He was a worshipper of the God of heaven.
Той бил поклонник на небесния Бог.
When this decree came upon them, Daniel did what all God's people do when they face death.
Когато бил издаден този указ, Даниил постъпил така, както постъпват всички, изправени пред смъртта.
Daniel prayed.
Даниил се помоли.
As he prayed, he knew that prayer makes a difference.
И когато се помолил, знаел, че молитвата ще промени нещата.
Oh friends, can I tell you tonight?
Приятели, мога ли да ви кажа тази вечер?
Prayer to the God of heaven makes a difference in your life.
Че молитвата към небесния Бог променя живота.
God hears our prayers.
Бог чува молитвите ни.
God will do for you what he is about to do for the prophet Daniel.
И Бог ще направи за вас онова, което скоро ще извърши за пророк Даниил.
If you face problems in marriage,
ако сте изправени пред проблеми в брака си,
if you are concerned for your children,
ако сте загрижени за децата си,
the God in heaven has an answer for you.
Небесният Бог има отговор за вас.
Daniel prayed to the God of heaven.
Даниил се помоли на небесния Бог.
According to the Bible, he came to Nebuchadnezzar and said, "There is a God in heaven who reveals secrets."
Съобразно Библията, той се явява пред Навуходоносор и казва: "Има Бог на небесата, който открива тайни."
And King Nebuchadnezzar, he has made known what will be in the latter days.
И царю на Навуходоносоре, той явява онова, що има да стане в последните дни.
Daniel told Nebuchadnezzar, "Your dream was from God."
Даниил казва на Навуходоносор: "Твой сън е бил от Бога."
The dream you had does not just describe this present time, it tells the future of planet Earth.
Сънят, който си сънувал, описва не само настоящето, а и бъдещето.
It tells us about the latter days.
Разкрива ни последните дни.
There is a God in heaven.
Има Бог в небесата.
He reveals mysteries.
Той разкрива тайни.
He reveals secrets.
Разкрива мистерии.
And God began to reveal to Nebuchadnezzar through Daniel the things he had dreamed in the night.
И посредством Даниил Бог започва да разкрива на Навуходоносор онова, което царят е сънувал през нощта.
Daniel said, "In your dream you saw a great metal man."
Даниил казва: "В съня си ти си видял един голям метален образ."
The great metal man had a head of gold.
Той имал златна глава.
Chest of silver.
Гърди от сребро.
Belly and thighs of brass.
Корем и бедра от мед.
Legs of iron.
Железни крака.
Feet part of iron and part of clay.
А стъпалата му са били от части от глина, от части от метал.
As you dreamed, you saw a great stone cut out without human hands.
И докато си гледал един камък, отрязан не с човешки ръце.
The stone came hurtling through the air, striking the image on its feet.
Камъкът се спусна бързо през въздуха и удари образа в краката му.
And it shattered the great statue into bits.
И с това голямата статуя е била разпръсната на парченца.
He then said that same stone began to grow larger and larger.
След това казва, че същия този камък е станал все по-голям и по-голям.
Until at last it filled the whole earth.
Докато най-после е запълнил цялата земя.
Can you imagine what Nebuchadnezzar did?
Можете ли да си представите как е постъпил Навуходоносор?
That's the dream.
Ама това е сънят.
You have found the answer.
Ти си открил отговора.
Daniel, you are a great man.
Даниле, ти си велик човек.
Daniel said no. There is a God in heaven.
Даниил казва: "Не, има Бог на небесата."
He has revealed to the king his dream.
Той разкрил пред царя съня му.
It is remarkable that as Daniel rehearsed this, the king did not disagree with him.
Интересно е, че когато Даниил повтаря съня, царят не проявява несъгласие с него.
He acknowledged that what Daniel said was factual.
Той признава, че онова, което казва Даниил, отговаря на фактите.
It was the God in heaven who gave the dream to Nebuchadnezzar.
Небесният Бог е дал сънят на Навуходоносор.
God had given Nebuchadnezzar the dream, now he would give the interpretation.
Бог беше дал съня на Навуходоносор, а сега щеше да му даде и неговото тълкуване.
What does this great metal man symbolize?
Какво символизира този голям метален образ?
His head is made of gold, his chest is of silver.
Неговата глава е от злато, гърдите от сребро.
His belly and thighs are all of brass.
Корема и бедрата му са от мед.
His feet are his legs are made of iron.
Краката му са от желязо.
And this heavy metal statue is on a terrible foundation.
И този огромен метален образ, тази голяма метална статуя, стои на една ужасна основа.
Its feet are made partly of iron and partly of clay.
Стъпалата му са отчасти от желязо и отчасти от кал.
It looks like it could collapse at any minute.
Изглежда така, сякаш всеки миг ще се срути.
What was God trying to say to the king?
Какво се опитва да каже Бог на царя?
It is remarkable.
Забележително е.
Daniel looked at Nebuchadnezzar and said, "You are the head of gold."
Даниил поглежда на Навуходоносор и казва: "Ти си тази златна глава."
Nebuchadnezzar must have smiled.
Навуходоносор сигурно се усмихнал.
That is a wonderful thing to be told.
Чудесно е да ти кажат подобно нещо.
The most valuable metal represents me?
Най-ценният метал представлява именно мен?
Daniel said yes. You, O king, are the head of gold. You and your kingdom are represented as the finest metal.
Той казва: "Да, царю, ти и твоето царство сте представени като най-чудесния метал."
God was revealing the future of planet Earth by first revealing to Nebuchadnezzar that at this time his kingdom existed by God's will.
Бог разкриваше на Навуходоносор, че по това време неговото царство съществува благодарение на Божията воля.
Truly, Babylon was a wonderful kingdom.
Наистина Вавилон е било едно прекрасно царство.
In the four metals, God reveals the future of planet Earth in the history of four world kingdoms.
Посредством четирите различни метала Бог разкрива четирите основни световни империи в историята.
Babylon,
Вавилон,
Medo-Persia,
Медоперсия,
Greece,
Гърция,
and Rome are specifically mentioned in scripture.
Рим също е специфично споменат в писанието.
They are identified in succession as one world kingdom after another.
Тези царства са упоменати в своята последователност едно след друго.
But then there is a wonderful surprise coming as we continue our study.
Обаче след това идва една чудесна изненада, когато продължаваме нашето изучаване.
Let's first look to Babylon.
Първо да разгледаме Вавилон.
Ancient Babylon ruled the world.
Древният Вавилон управлявал света.
Archaeologists have excavated numerous tablets and inscriptions on various stones.
Археолозите са разкопали множество каменни стели и надписи от Вавилон.
This tablet is a letter written by Nebuchadnezzar to one of the rulers in the outlying areas of his kingdom.
Тази каменна стела всъщност е едно писмо от Навуходоносор, което той изпраща на един от своите управници в далечна провинция.
It describes the wealth and the splendor of Babylon.
Там се описва богатството и великолепието на Вавилон.
The letter says the whole earth bowed prostrate at her feet, the feet of Babylon.
Там се казва: цялата земя бе повалена в нозете и нозете на Вавилон.
Nebuchadnezzar did not have a problem with humility.
Навуходоносор е нямал проблеми със скромността.
He felt his kingdom was the best kingdom.
Той смятал, че неговото царство е най-доброто.
Babylon was more than 100 kilometers in circumference.
Град Вавилон е имал периметър от повече от 100 км.
Its defensive walls were over 30 meters high.
Защитните стени на града са били високи повече от 30 метра.
The streets of Babylon were so wide that 3 chariots could ride through the streets side by side.
А улиците на града са били толкова широки, че 3 колесници можели да яздят да минават по тях едновременно.
The river Euphrates flowed through the center of Babylon.
Реката Ефрат преминавала през центъра на града.
Because of that, no siege could ever starve the people of Babylon.
Ето защо нито една обсада не е можела да предизвика глад в града.
They maintained a constant 20-year food supply within the walls.
Вътре в стените те винаги имали запас от храна за 20 години напред.
You see, Babylon was invincible.
Разбирате ли, Вавилон е бил непобедим.
In this clay tablet there is an inscription written.
В тази глинена табличка е има едно описание.
Nebuchadnezzar said, Babylon, may it last forever.
Навуходоносор пише, Вавилон ще трае до века.
He wanted his kingdom to be an eternal kingdom.
Той искал неговото царство да е вечно царство.
Ancient Babylon was located about 60 miles, about 100 kilometers south of Baghdad.
Древният Вавилон се намира на около 100 км на юг от Багдад.
Did you know in the last 3 years of his reign, Saddam Hussein began to restore Babylon?
Знаете ли, че през последните 3 години от управлението си Садам Хюсейн започнал да възстановява Вавилон?
He ordered the construction of many buildings there.
Той заповядал там да се построят много сгради.
Some have wondered whether his intention was to reestablish the Babylonian kingdom.
Някои са се чудили дали неговата тайна цел не е да възстанови Вавилонската империя.
But Bible says Babylon was the head of gold.
Обаче Библията казва Вавилон е златната глава.
It was the superlative kingdom.
Това е било най-доброто царство.
But another kingdom would follow.
Обаче той е щял да бъде последван от друго царство.
After the head of gold would come a chest made of silver.
След златната глава идва мястото на сребърния граден кош.
Babylon would rule the world from 605 BC to 539 BC.
Вавилон е управлявал света от 605 до 539 година преди Христа.
But at last the time of the kingdom of Babylon would end.
Обаче и той си имал край.
It would be replaced by another kingdom.
Вавилон е щял да бъде заменен от друго царство.
A kingdom of silver.
Царство от сребро.
A kingdom that would replace the kingdom of gold.
Царство, което щяло да замени царството от злато.
Daniel 2 verse 39 tells us.
Даниил 2 глава 39 стих ни казва.
After you shall arise another kingdom inferior to yours.
И подир тебе ще се издигне друго царство.
I don't think Nebuchadnezzar liked that.
Не мисля, че това се е харесало на Навуходоносор.
He wanted his kingdom to last forever.
Той искал неговото царство да трае вечно.
But the God of heaven gave him this dream.
Обаче небесният Бог му дава този сън.
The next nation would be the nation of the Medes and the Persians.
Следващата нация щяла да бъде нацията на мидяните и персите.
Just as surely as the metal man had a head of gold and then a chest of silver.
Така сигурно както металният мъж е имал глава от злато и граден кош от сребро.
The kingdom of the Medes and Persians would conquer the kingdom of Babylon.
Царството на мидяните и персите е щяло да победи Вавилон.
But how could they conquer Babylon?
Но как е възможно да победят Вавилон?
The walls were 30 meters high.
Стените са били 30 метра високи.
They had a 20-year food supply within the city.
Вътре в града имало хранителен запас за 20 години напред.
The river Euphrates flowed through, providing a constant source of water.
Реката Ефрат минавала през града, осигурявайки постоянен достъп на вода.
The Babylonian armies were ferocious.
Вавилонската армия била зловеща.
How could Babylon ever fall?
Как е възможно Вавилон някога да бъде победен?
The Bible tells us an amazing story.
Библията ни разкрива една удивителна история.
The story of King Belshazzar.
Историята на цар Валтасар.
This did not happen in Nebuchadnezzar's lifetime.
Разбира се, това не се е случило по времето на живота на Навуходоносор.
It was in the time of his grandson.
А по времето на неговия внук.
Belshazzar had held a great feast with much wine and much drunkenness.
Валтасар вдигнал голям пир с много вино и много пиянство.
Why did he hold this big feast?
Защо вдигнал този пир ли?
In honor of an invasion by the Medes and the Persians.
В чест на нападението на мидяните и персите.
As the Persian army surrounded Babylon,
когато мидоперсийските армии обкръжили Вавилон,
the people inside threw food out over the walls.
Хората вътре от града изхвърлили храна през стените.
They were saying, "You cannot harm us. We have abundance."
Те казвали, не може да ни навредите, имаме изобилие.
And the king, in honor of the invasion, held a drunken feast.
И в чест на нападението царят вдигнал един пиянски пир.
As the king was holding his feast, a bloodless hand appeared and in words of fire began writing on the wall.
Но докато царя пиянствал, изведнъж се появила една безкръвна ръка и с огън започнал да пише по стената.
The king was drunk, but something about that writing made him tremble inside.
Царят бил пиян, обаче нещо в това писание го накарало вътрешно да се разтрепери.
The words were easy to understand.
Думите били лесни за разбиране.
But their meaning evaded all.
Обаче значението им обягвало на всички.
Finally, the queen mother said, "Why don't we call Daniel in?"
Най-накрая кралицата майка казала, "Защо не извикаме тук Даниил?"
By this time, Daniel was an old man.
По това време Даниил вече бил старец.
His hair was probably my color.
Косата му сигурно е била с цвета на моята.
But he still knew the God of heaven.
Но той все още познавал небесния Бог.
As he came into the room, he read the first word, "Mene."
Влизайки в залата, той прочел първата дума, "Mene."
Mene means number.
Мене означава брой.
Daniel turned to Belshazzar and said, "God has numbered the days of your kingdom and has finished it."
Той се обърнал към Валтасар и казва, Бог е преброил дните на твоето царство и ги е свършил.
The second word was just as simple, tekel.
Втората дума била също толкова простичка, tekel.
Tekel means balance.
Това означава баланс.
Daniel turned to Belshazzar and he said, "You are weighed in the balances and you are found wanting."
Обръщайки се към Валтасар, Даниил казва, "Претеглен си на везните и си намерен за недостатъчен."
The third word was strange.
Третата дума била странна.
It was Perez.
Тя била Перес.
Perez means division.
Перес означава разделение.
Daniel said, "Your kingdom is divided and given to the Medes and the Persians."
Раздели се царството ти и се даде на мидяните и персите.
In God's word we read the identity of the second world kingdom.
В Божието царство четем за идентичността на второто световно царство.
That very night the kingdom of Babylon fell.
Още същата вечер царят на Вавилон падал.
How did the Persian army invade Babylon successfully?
Но как е възможно персийската армия успешно да нападне и да превземе Вавилон?
Cyrus, the Persian general, gave a peculiar order to his men.
Персийският генерал Кир дал една особена заповед на своите войници.
He had them lay down their swords and spears.
Той ги накарал да оставят копията и мечовете си.
And take up shovels and pickaxes.
И да вземат в ръце лопати и мотики.
They marched 15 kilometers upstream and began to dig.
Те изминали разстояние от 15 км нагоре по течението и започнали да копаят.
They dug and dug and dug and dug until they diverted the river Euphrates.
Копали, 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 докато успели да отклонят реката Ефрат.
As the water level began to go lower and lower on the river, no one noticed.
И когато нивото на водата в реката започнало да спада, никой не обърнал внимание.
They were busy drinking and getting drunk.
Те били заети с това да пият и да се напиват.
Incredibly, the word of God reveals to us the name of Cyrus over 150 years before this incident.
Интересно е да се отбележи, че Божието Слово посочва точно името на Кир около 150 години преди този случай.
In the book of Isaiah,
в книгата на Исаия,
chapter 45 and verse 1,
45-та глава, първи стих,
the Bible says, "Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus."
Библията ни казва, така казва Господ на помазаника си, на Кира,
whose right hand I have held to subdue nations before him.
Когото аз държа за дясната ръка, за да покоря народи пред него.
And to loose the armor of kings, to open before him the double doors, so that the gates will not be shut.
И да разпаша кръста на царе, за да отворя вратите пред него, та да не затворят портите.
Students of Bible prophecy wondered what on earth this meant.
Изучаващите Библията са се чудили какво ли изобщо може да означава това.
That night of Belshazzar's drunken feast, God's accuracy became apparent.
Обаче в онази нощ на пиянския пир на Валтасар, Божията мъдрост станала явна.
For that night, the gates that had been erected over the river Euphrates were left open.
Защото през онази нощ портите, които са били издигнати над реката Ефрат, били оставени отворени.
The guards in their drunkenness forgot to close the gates.
Стражите в своето пиянство забравили да затворят вратите.
And so it was that the armies laid down their shovels and went marching back up on the dry riverbed of the river Euphrates.
И тъй армиите оставили лопатите, взели си оръжията и замарширували по сухото речно корито.
As they began to march into Babylon, they did so on the dried up riverbed.
Влизайки в Вавилон, те го направили по сухото речно корито.
They quickly came in and in one night they took over the city of Babylon.
Бързо влезли и само за една нощ успели да завладеят град Вавилон.
The golden head representing Nebuchadnezzar had been replaced. It was now the time of the silver chest and arms.
Златната глава, представляваща Вавилон, била заместена от Мидоперсия, с което се представили сребърните гърди и ръце.
The Cyrus cylinder has been unearthed by archaeologists.
Археолозите са разкопали цилиндъра на Кир.
It is stored in the British Museum in London.
Той се пази в Британския музей в Лондон.
It describes Cyrus's attack and his brilliant strategy.
Той описва атаката на Кир и неговата брилянтна стратегия.
But you don't need to read it on the Cyrus cylinder.
Не е необходимо да го четете по цилиндъра на Кир.
You can read it in the Bible, the word of God.
Може да го прочетете и в Библията, Божието слово.
The Bible is accurate, it does not guess.
Библията е точна, тя не се занимава с гадаене.
It tells us the future.
Тя ни разкрива бъдещето.
Medo-Persia ruled from 539 BC to 331 BC.
Медоперсия управлявала света от 539 до 331 година преди Христа.
But in the statue, the shoulders and the chest of silver were replaced by a belly of brass.
Обаче в статуята сребърните гърди са били заменени от медния корем.
The kingdom of brass was stylized as the Grecian kingdom.
Медното царство всъщност е било царството на гърците.
Daniel 2 verse 39 says, Then another, a third kingdom of bronze, will rule over all the earth.
В Даниил 2 глава 39 стих е записано, друго трето царство от мед, което ще обладае целия свят.
The year was 331 BC.
Годината била 331 преди Христа.
A very popular Grecian general had led his armies into an apparent massacre.
Един много известен гръцки генерал повел своите армии в едно привидно клане.
Some 15 years earlier, Alexander had begun raising an army in Macedonia.
Преди 15 години преди това, Александър започнал да събира войска в Македония.
First with 50 men, then 75, he had a strange motto.
Първо 15 мъже, после 75, той имал едно много странно мото.
If you want to eat tonight, you must fight today.
Ако искаш да вечереш тази вечер, днес трябва да се биеш.
There were no supply lines for Alexander's army.
There were no
supply lines. No one brought them food.
Никой не е доставил храна за армията на Александър, сами се борили за нея.
They conquered what they were going to eat that evening.
Те побеждавали онова, което вечерта трябвало да ядат.
Alexander innovated a new type of armor.
Александър измислил нов тип доспехи.
Instead of heavy iron armor, he wore bronze armor.
Вместо тежки железни доспехи, той носил по-леки медни.
Lightweight and very efficient, it enabled his army to move quickly.
Тъй като медта е по-лека от желязото, това позволявало на армията му да се движи по-бързо.
But now in 331 BC, Alexander seemed to be in trouble.
Обаче през 331 година преди Христа, Александър като че ли бил изправен пред трудност.
His army gathered with 30,000 men in Arbela in modern day Turkey.
Неговата армията на Александър била съставена от 30 000 души и се намирала в Арабела.
The Persians brought an army of over 1 million men against them.
Срещу тези 30 000 души персите изправили армия от над 1 милион души.
Using military tactics that are still studied today, Alexander defeated this massive Persian army with only 30,000 men.
Използвайки военна стратегия, която и до ден днешен се изучава, Александър успял да победи това огромно множество само с 30 000 души.
At 33 years of age, Alexander became known as Alexander the Great.
На 33 годишна възраст Александър вече бил познат с прозвището си Велики.
He was ruler of the then known world. He was the Grecian ruler.
Той бил владетелят на тогавашния целия тогавашен свят. Той бил гръцкият владетел.
I am persuaded, wrote the historian, that there was no nation, city, nor people where his name did not reach.
Древната история пише: убеден съм, че не е имало нация, град, нито народ, където името му да не е достигало.
There seems to me to have been some divine hand presiding both over his birth and actions.
Струва ми се, че имало някаква божествена ръка, която е направлявала както раждането, така и действията му.
Even secular historians recognize the divine hand in history.
Дори светските историци признават божествената ръка в историята.
But would Alexander the Great's kingdom rule forever?
Обаче дали царството на Александър Велики ще управлява света завинаги?
No, the Greeks were also overcome.
Не, гърците също са били победени.
They ruled from 331 BC to 168 BC.
Те управлявали света от 331 година до 168 година преди Христа.
They were overcome by the kingdom of Rome.
Те били победени от Рим.
Rome is symbolized by the legs made all of iron.
Рим е символизиран от краката, направени от желязо.
Rome ruled the world with an iron hand.
Рим е управлявал света с желязна ръка.
For 500 years it was called the Pax Romana.
В продължение на 500 години той бил наричан Pax Romana.
The Roman peace.
Римският мир.
The reason there was peace is if you dared to stand up against them, the Roman armies killed you immediately.
Причината, поради която е имало мир ли? Ако се осмелиш да се противопоставиш на Рим, римските армии те убиват.
The Bible says in Daniel 2 verse 40.
Библията казва в Даниил 2 глава 40 стих.
Finally there will be a fourth kingdom, strong as iron, for iron breaks and smashes everything.
Ще се издигне и четвърто царство, яко като желязо, понеже желязото струшава и сдробява всичко.
What a fitting description for Rome.
Какво подходящо описание за Рим.
Rome ruled with a rod of iron.
Рим е управлявал с желязна тояга.
Much of civilization today, even here in Bulgaria, there are ruins from the Roman Empire.
В голяма част от цивилизацията, дори и тук в България, все още има останки от римски развалини.
Historians recognize the role of Rome in modern civilization.
Историците признават ролята на Рим в съвременната цивилизация.
Rome ruled from 168 BC until approximately the middle of the 4th century AD.
Okay, it's written 5th here.
5th is better.
Okay, значи Рим е управлявал от 168 година преди Христа до към средата на 5-то столетие след Христа.
I said 4th century, I meant to the 400s.
Okay, I translated it's okay. Just 5th. Yes.
Very good, very good. The greatest historian of Rome was Edward Gibbons. He wrote the book The Decline and Fall of the Roman Empire.
Най-големият историк на Древния Рим е Едуард Гибонс. Той е написал книгата «Упадъкът и залезът на Римската империя».
He says the images of gold, of silver, and of brass.
Той казва образите от злато, желязо и мед.
That might serve to represent the nations and their kings.
Които биха могли да послужат да се представят нациите и техните царства.
Were successively broken by the iron monarchy of Rome.
Бяха последователно разбити от желязната монархия на Рим.
Would there be a fifth world kingdom?
Ще има ли пето световно царство?
Would there be a kingdom that would overthrow Rome?
Ще има ли царство, което да победи Рим?
Here's where Bible prophecy is uncanny.
Ето защо библейското пророчество е така точно.
Rome was not overthrown by a fifth ruling empire.
Рим не е бил победен от пета управляваща империя.
History tells us that the Roman Empire was divided.
Историята ни казва, че Римската империя е била разделена.
For a prophecy to be accurate, it must describe next a divided kingdom.
И за да бъде точно пророчеството, то би трябвало да описва едно разделено царство.
In the story of the feet made partly of iron and partly of clay.
В историята стъпалата, които са направени отчасти от желязо и отчасти от кал.
God forecast the division of Rome.
Бог с това предсказва разделението на Рим.
Daniel 2:41 says, whereas you saw the feet and toes partly apart as clay and partly of iron.
Даниил 2:41 казва, понеже си видял нозете и пръстите, отчасти от гранчарска кал и отчасти от желязо.
The kingdom shall be divided.
Това ще бъде едно разделено царство.
Just as there are 10 toes on the great image.
И така както голямата статуя има 10 пръста на краката.
There were 10 divisions of ancient Europe.
Имало 10 разделения в древна Европа.
These tribes came and settled in Europe.
Тези племена са дошли и са се заселили в Европа.
The Alemanni settled in Germany.
Алеманите се заселили в Германия.
The Burgundians settled in Switzerland.
Бургундите в Швейцария.
The Franks settled in France.
Франките във Франция.
The Lombards in Italy.
Ломбардите в Италия.
The Saxons settled in modern-day England.
Саксонците се заселили в съвременна Англия.
The Suevi in Portugal.
Суевите в Португалия.
And the Visigoths in modern-day Spain.
А вестготите в днешна Испания.
Of the 10 kingdoms, 10 divisions, 3 of them are now extinct, not represented in Europe at all.
От 10-те разделения, на които е била разделена Римската империя, 3 вече не съществуват.
After the Roman Empire, it describes a divided world.
След Римската империя е описан един разделен свят.
And history followed the vision of Nebuchadnezzar just as if it had been written in a script.
И историята е последвала онова, което е сънувал Навуходоносор, така сякаш е било записано в сценарий.
It is amazing that the Bible says that men would try to unite the world again.
Удивително е, но в Библията е записано, че хората ще се опитат отново да обединят света.
As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men.
И както си видял желязото смесено с глинената кал, така те ще се размесят с потомците на други родове човеци.
Through marriage they would attempt to bring unity to Europe again.
И посредством бракове те ще се опитат отново да обединят Европа.
The Bible predicted there would be many efforts to bring all the houses of Europe into unity.
Библията предсказва, че ще има много опити всички родове в Европа да бъдат свързани.
There would be mingling of seeds.
Ще има размесване на семената.
Very
well,
good. It was good.
Well, kind
Even
of cynical.
Even I understood.
It's kind of cynical in Bulgarian.
I understand. Napoleon married Louise of Austria.
Наполеон се оженил за Луиза Австрийска.
Therein he united with the Habsburg line.
Така той се обединил с линията на Хабсбургите.
If you were to go to Denmark today,
ако днес отидете в Дания,
and travel to Frederiksborg,
и пътувате до Фредериксбург,
you would find a massive castle dedicated to the memory of King Frederick.
Ще откриете един огромен замък, посветен на паметта на цар Фредерик.
As you would walk into the royal chambers, you would view a royal family tree.
Влизайки в кралските покои, ще видите едно кралско родословно дърво.
Through King Frederick and Queen Diana, all the nations of Europe could trace their blood lineage.
Посредством крал Фредерик и кралица Диана, всички европейски кралски родове могат да проследят родословието си.
In this effort, they tried to unite Europe together into one nation.
с този си опит, те се опитали да обединят в едно цяла Европа.
But their efforts failed.
Обаче усилията им се провалили.
The Bible says they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay.
Библията казва, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с кълта.
This is remarkable. God predicted there would be division in the world.
Това е удивително. Библията предсказва, че в света ще има разделение.
Would be rulers such as Louis the 14th.
Ще има такива едни измислени, не измислени, такива желащи да бъдат водачи на света, като Луи 14.
Charles the 5th.
Чарлз Вели 5.
Each of these would try to unite Europe and they would fail.
Всеки един от тях ще се опитва да обедини Европа, но ще се проваля.
Each of them needed to understand the Bible said they will not adhere to one another.
Всеки един от тях трябвало да разбере Библията, няма да се слеят.
Just as iron and clay does not adhere, the nations of Europe would remain divided.
Така както кълта и желязото не се сливат, така и европейските народи ще останат разделени.
The Bible reveals clearly that even under the threat of war, there would still be division.
Библията разкрива, че дори под заплахата на война все още ще има разделения.
They will not adhere one to one another remains the rule today.
Няма да се слеят един с друг. Това остава правилото и до ден днешен.
I think today George Bush would like to unite the world under his hand.
Смятам, че днес Джордж Буш иска да обедини света под негово ръководство.
He needs to know the Bible says it will never happen.
Той трябва да знае, Библията казва, че това никога няма да се случи.
And much of the world is very glad.
И голяма част от света много се радва за това.
The Bible is clear. The future of planet Earth lies not in a united world kingdom.
Библията е ясна, бъдещето на планетата Земя не се крие в едно обединено царство.
Maybe the one who came closest to uniting the world was Napoleon.
Може би онзи, който най-много се е приближил до идеята за обединение на света, е Наполеон.
His strategies were brilliant.
Стратегиите му били блестящи.
He was a military tactician without equal.
Той бил военен тактик, който нямал равен на себе си.
Scholars have strived to understand why he was distracted at the Battle of Waterloo.
Учените се опитват да разберат какво всъщност е причинило разгромяването му в битката при Ватерло.
Tonight I know the reason.
Тази вечер аз знам отговора. Знам причината.
When I was doing my master's program at Andrews University, I made a discovery.
Когато завършвах магистърската си степен в университета Andrews, направих едно откритие.
It was an unpublished doctoral study.
Това беше един непубликувана докторска дисертация.
This doctoral student had gone and not read historians, he instead read medical records from the time of Napoleon.
Този аспирант не е чел какво пишат историците, а вместо това отишъл и се заровил в документите, които са били издадени още по времето на самия Наполеон.
And they discovered the medical records of Napoleon's doctor.
Открили медицинските записки на лекаря на Наполеон.
I kept this secret for 20 years because I could not corroborate it.
20 години пазих това в тайна, защото не можех да го осъзнае.
In the year 2000, a published report verified what I am about to tell you.
Обаче през 2000-та година беше публикуван един от доклад, който потвърждава онова, което сега ще ви кажа.
As Nebuchadnezzar prepared for the Battle of Waterloo, he went to the doctor three times every day.
Когато Наполеон се подготвил за битката при Ватерло, три пъти на ден той посещавал лекаря си.
He was distracted from organizing his armies.
Той бил не можел да се съсредоточи върху организирането на армиите си.
He suffered from a terrible ailment.
Страдал от ужасна болест.
What did this research discover?
Какво открива това изследване?
Napoleon had the worst case of hemorrhoids that had ever been seen by this doctor.
Всъщност, лекарят на Наполеон докладва, че императорът е страдал от най-ужасният случай на хемороиди, които той някога е виждал.
I knew that would be hard to translate.
No, I did translate that correctly.
Very good. to think that if there had been preparation H, Napoleon could have conquered the world.
Да си помислим, че ако имало по това време лекарства за хемороиди, Наполеон е можел да всъщност да победи света.
But God had said the nations would never be united again.
Обаче Бог беше казал, народите никога повече няма пак да се обединят.
Napoleon finally came to his battle of Waterloo.
Наполеон най-после достигнал до битката си при Ватерло.
Therein he lost his effort to conquer the world.
И тъкмо там той изгубил опита си да обедини света.
You see, the Bible is true.
Разбирате ли, Библията е права.
You can trust its revelation.
Може да се доверите на нейните откровения.
God has said that there would be four world kingdoms and then division.
Бог беше казал, ще има четири световни царства и след това разделение.
They will not adhere to one another, thwarted even Napoleon.
Няма да се слеят един с друг, дори и Наполеон няма да успее.
The historian has a remarkable commentary.
Историците имат един забележителен коментар.
What was the principal adversary of this tremendous power?
Кой беше главният противник на тази огромна сила?
By whom was it checked and resisted and put down?
От кого бе спряна, отблъсната и унищожена?
By none and by nothing, but by the direct and manifest interposition of God.
От никого и от нищо, но чрез пряката и очевидна Божия намеса.
The historian got it right.
Историците правилно са разбрали.
The nations of this world are in the hand of God.
Нациите в този свят са в Божиите ръце.
History is not random events.
Историята не е някакво случайно събитие.
It is under the control of the God of heaven.
А тя е под ръководството на небесния Бог.
Today there are many who are grasping for dominion of planet Earth.
Днес мнозина се стремят да завладеят планетата Земя.
Many would like to unite Europe again today.
Но и днес много хора биха желали Европа да се обедини.
They need to learn a lesson from Daniel.
Трябва да научат един урок от Даниил.
As clay and iron cannot unite together, neither can the nations of this world ever unite.
Както желязото не може да се смеси с скълта, така и народите на този свят няма никога да се обединят.
One night I was giving this lecture to a group of people and a young man raised his hand. He said, "I know what time we are in on planet Earth."
Веднъж изнасях подобна лекция пред една аудитория. Един младеж вдигна ръка и каза, аз знам в кое време на световната история се намираме.
I said, "Sir, what time are we in?"
И аз му казах, господине, в кое време се намираме?
He said, "The time of the toenails."
Той каза, ние се намираме във времето на ногтите на пръстите.
The very end of the dream.
Самия край на съня.
Today we are living in the last days.
Днес живеем в последното време.
Churchill, Roosevelt and Stalin got together at Yalta, but they could not unite the world.
Churchill, Roosevelt и Сталин се събраха в Ялта, но и те не успяха да обединят света.
Hitler, De Gaulle, Bush, they have all tried to unite under a new world order.
Хитлер, Де Гол, Буш, всички се опитват да обединят света при един нов световен ред.
But only the God of heaven can unite the nations of earth.
Обаче само небесният Бог може да обедини земните нации.
What is wonderful about this dream is it does not end with the feet partly of iron and partly of clay.
Онова, което е хубаво в този сън, е че той не завършва с стъпалата на краката, които са съставени от части от желязо и от части от кал.
Daniel told Nebuchadnezzar, "The dream is certain. The interpretation thereof is sure."
Даниил казва на Навуходоносор, сънят е истинен и тълкованието му вярно.
This is not open to debate.
Това не е открито за спорове.
This is God's will.
Това е Божията воля.
How does the dream end?
Как свършва сънят?
You might remember there was a stone in the dream, a stone cut out without human hands.
Сигурно си спомняте, че в съня се говореше за един камък, отсечен не с човешки ръце.
A stone that came flying through the air and struck the image on its feet.
Един камък, който лети през пространството и удря камъка в стъпалата на краката му.
And when the stone struck the statue, it broke into millions of pieces.
И когато камъкът удря статуята, тя се разрушава на милиони малки парченца.
Listen to the word of God, my friends.
Приятели, чуйте Божието слово.
Daniel 2:44 states, and in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed.
В Даниил 2 глава 44 стих е записано: и в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши и владичеството над което няма да премине.
According to the Bible, God is ready to set up his kingdom.
Според Библията Бог е готов да постанови своето царство.
The kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever.
Царството няма да премине към други люди, но ще струши и довърши всички тия царства, а самото ще пребъдва довека.
This rock represents Christ's eternal kingdom.
Този камък представлява вечното царство на Христос.
The head of gold and the chest of silver.
Златната глава, и сребърните гради.
The belly and thighs of brass and the legs of iron.
Медния корем и железните крака.
They all tell the story of the past of world kingdoms that have come and gone.
Всички те разказват историята на миналите царства, на царства, които са били и са си отишли.
Even in the description of division, it is telling the story of our present.
Дори в стъпалата на разделението се разкрива историята на нашето настояще.
But God wants to point our mind to the future.
Обаче Бог иска да насочи ума ни към бъдещето.
The future of this world will be the rock cut out without human hands.
Бъдещето на този свят е в един камък, отсечен не с ръце.
The rock symbolizing the second coming of Jesus and the establishing of the kingdom of God.
Един камък, който символизира Христовото пришествие и установяването на неговото царство на земята.
Tonight, God is in control of the affairs on planet Earth.
Тази вечер Бог контролира земните събития.
If God can control planet Earth, can he control your life too?
Ако Бог може да контролира цялата планета Земя, дали може да контролира и твоя живот?
Can God take control of the chaos and make it into a beautiful thing?
Бог може ли да поеме контрола над хаоса и да го превърне в нещо чудесно?
Can God take away your fear and give you certainty and calmness?
Бог може ли да отнеме твоя страх и да ти подари спокойствие и мир?
Can God make your life into a beautiful thing?
Бог може ли да превърне живота ти в нещо прекрасно?
According to the word of God, he is able to do this thing.
Съобразно Божието слово, той е в състояние да го извърши.
Tonight in the story of the strange man of mud and metal, we see God's ability to tell the future.
Днес в странния сън за един човек от метал и от кал, ние виждаме Божията способност да предсказва бъдещето.
We also see a God of love who is going to establish his kingdom.
Освен това виждаме един Бог на любовта, който ще постанови своето царство.
And he would like you to be part of that kingdom.
И той би желал и всеки един от вас да бъде част от това царство.
There is one way in which you can become part of God's eternal kingdom.
Има само един начин да станете част от това вечно Божие царство.
And that is to accept Jesus.
И той да приемете Исус.
The Son of God.
Божия син.
Into your life.
В живота си.
As you open your heart to him,
когато отворите сърцето си за него,
he will take control of your life just as he has taken control of the kingdoms of this world.
Той ще поеме контрол над живота ви така както е контролирал и земните царства.
But God is a gentleman.
Обаче Бог е един джентълмен.
He does not come in without permission.
Той не влиза никъде без да е поканен.
He does not take control by force.
Той не поема контрола на сила.
The Bible pictures him as knocking on the heart.
Библията ни го рисува като един, който хлопа на вратата на сърцето.
And if we open our heart to him,
ако му отворим сърцето си,
he says he will come into us.
Той казва, че ще влезе в нас.
And he will take us as his own.
И ще ни приеме като свои си.
Tonight as we close our meeting, I want to make an invitation to you.
Тази вечер в края на нашата среща искам да ви отправя една покана.
In the privacy of your mind.
В скритите кътчета на ума си.
Where only God can hear your thoughts.
Там, където само Бог може да чуе мислите ви.
I would like you to make that decision.
Бих желал да ви поканя да вземете това решение.
To invite Jesus within.
Да поканите Исус да влезе вътре във вас.
As we close our meeting tonight, I want to pray with you and pray for you.
Когато приключваме нашата среща тази вечер, искам да се помоля с вас и за вас.
And in our prayer, I will come to a time where I say, just now, I want to open my heart to Jesus.
В молитвата си ще спомена и такава фраза. Сега искам да отворя сърцето си за Исус.
If you in your prayer at that time say yes, Lord.
Ако вие в молитвата си в това време кажете да, Господи.
Jesus will include you in his eternal kingdom.
Исус ще ви включи в вечното си царство.
It sounds simple because it is.
Звучи простичко, защото е такова.
It is a wonderful beginning.
Това е едно чудесно начало.
Won't you bow your heads together with me as we close in prayer?
Бихте ли желали да преклоним глава в молитва? В края.
Let's pray to the Lord our God.
Нека се помолим на Исус, нашия Бог.
Father in heaven.
Татко наш небесни.
We thank you so much for the dream you gave to Nebuchadnezzar.
Толкова сме ти благодарни за съня, който даде на Навходоносор.
It shows us that you are in control of the nations on planet Earth.
Това ни показва, че ти контролираш народите на планетата Земя.
But more important, it shows that you are coming to establish your kingdom.
Но по-важното, което е това, ни показва, че ти идваш, за да постановиш своето царство.
And once you establish your kingdom, it will never be destroyed.
И когато ти установиш царството си, то никога няма да бъде разрушено.
Tonight we would like to be part of your kingdom.
Тази вечер искаме да бъдем част от царството ти.
Tonight we would like you to take control of our lives.
Тази вечер искаме да поемеш контрола над живота ни.
Please, Lord Jesus, just now.
Моля те, Господи Исусе, в този момент.
We open our hearts to you.
Отваряме сърцата си за теб.
Come within and take our lives as we are.
Ела в нас и поеми живота ни такива каквито сме.
And prepare us for your coming kingdom.
И ни подготви за идващото си царство.
Oh Lord, when we meet you in glory, we'll be careful to give you the honor and the praise.
О Господи, когато те посрещнем в слава, ние с радост ще ти отдадем прославата.
Please hear our prayer.
Моля те, чуй молитвата ни.
And prepare us for your kingdom, we pray.
И ни подготви за царството си. За това се молим.
In the name of Jesus.
В името на Исус.
Amen.
Амин.
Thank you so much for being here tonight.
Благодаря ви, че бяхте тук тази вечер.
You are a wonderful audience.
Вие сте чудесна публика.
Only a few of you took a nap.
Само няколко от вас позадрямаха.
But if you close your eyes, it is okay. God loves you and I love you too.
Обаче ако си затваряте очите, няма проблем. Бог ви обича, обича ви и аз.
Pastor, are we having another meeting tomorrow?
Пасторе, утре вечер пак ли ще имаме среща?
Please come up and tell them about the meeting tomorrow morning and let them know the time they should be here.
Не, утре сутринта още ще имаме среща. Ела и им кажи.
Благодаря. Сега ще дадем и още информация за продължението на лекциите по-нататък. Разбира се, че утре сутрин тук ще продължи програмата на Адвентната църква с сутрешното богослужение. Аз ви каня специално на втората смяна, когато лектор отново ще бъде Джеймс Фокс. Но ние ще имаме програма и утре вечер от поредицата за изследване на Библията. Това ще ви съобщим след малко. Защото след толкова натрупана аналитична и историческа информация, смятам, че е добре, че може да си дадем една малка почивка. И както зарадането в фактите може да доведе до пробив, сега е време и да починем.